Koliko je značajan datum rođenja, toliko je za sve odrasle osobe u Australiji važan i lični poreski broj. Tax file number se u Australiji koristi već duže od 80 godina i dodeljuje se građanima od strane državne poreske kancelarije. Ovaj lični broj je veoma sličan američkom broju socijalnog osiguranja, s tim da je poreski broj u Australiji striktno ograničen zakonskim odredbama. TFN predstavlja veoma važnu ličnu identifikaciju svakog pojedinca, koja nikada ne bi smela da se izgubi ili da se otkrije osobama koje nisu ovlašćene da ga zatraže. Lični poreski broj prvenstveno služi državnim institucijama da prikupe zakonom propisan procenat od zarade svake zaposlene osobe, objašnjava Gunnar Kebiš iz kompanije BDO, jedne od najvećih australijskih agencija za računovodstvo i oporezivanje.
Everybody who works in Australia basically will have to pay tax.
Svako ko radi u Australiji mora da plaća porez, napominje Kebiš. A Stephanie Seredes iz Poreskog instituta dodaje da se novac koji državni organi prikupe od poreskih obveznika usmerava u korisne svrhe.
The money is used by the government to provide a whole lot of different services.
Vlada koristi novac od poreza na zaradu da obezbedi čitav niz različitih usluga, kao što su putevi, infrastruktura i zdravstvene usluge. Zato svi u Australiji treba da budu svesni, ako im bilo koje od ovih usluga zatrebaju, sredstva od poreza svih građana već su prosleđena kao doprinos za ove usluge koje se koriste mahom besplatno, kaže Seredesova. Otvaranje ličnog poreskog broja uopšte nije komplikovan zadatak. Svaki strani državljanin koji u Australiji živi kao stalni stanovnik ili na nekoj od privremenih viza može da aplicira za TFN putem interneta.
It's very straightforward. And the taxation office will cross-check.
Procedura na web sajtu poreske službe je vrlo jednostavna i posle apliciranja svi podaci bit će provereni s onima koje posjeduje Ministarstvo za imigraciju, kaže Gunnar Kebiš iz kompanije BDO. Otvaranje poreskog broja se ne plaća, a stanovnici Australije mogu ga zatražiti i na šalterima skoro svake pošte. Kada se procedura prijavljivanja završi, poreski broj se šalje na adresu u roku od 28 dana od prijave. Ovaj broj je neophodan i novopridošlim migrantima koji nameravaju da pokrenu sopstveni biznis, napominje Gunnar Kebiš.
He does need a tax file number because he would either get
poreski broj vam je potreban ne samo ako ste zaposleni u firmi koja će vam preko njega uplaćivati zaradu, već i ako se odlučite da budete samostalni trgovac ili zanatlija. Putem ovog broja se na kraju ekonomske godine predaje i zahtev za povraćaj poreza, podsjeća Kebiš. A šta se dešava ako poslodavcu ne dostavite vaš TFN? Prvo, treba znati da to nije prekršaj, kaže Stephanie Seredes, ali ćete ipak morati da platite. I to više nego što je potrebno. Ako ne date poslodavcu vaš poreski broj, deo od vaše zarade će ipak morati da se oduzme, a iznos može da bude daleko veći nego u suprotnom slučaju. Tako dostavljanje TFN-a vam garantuje i više novca u džepu, napominje Seredesova. A ta razlika u oporezovanom novcu može da znači gubitak čak i polovine ukupne zarade, opominje Gunnar Kebiš.
And if you don't supply one to your employer, for example, they would legally be required to...
On objašnjava da poslodavac, ukoliko nema vaš poreski broj, može da zadrži na ime poreza na zaradu i 47% od vaših primanja, što je najviša poreska stopa na zaradu u Australiji. To je definitivno više nego dobar razlog da imate svoj tax file number, kaže Kebiš. U slučaju da radite više poslova ili da često menjate radno mesto, samo jedan poreski broj je dovoljan i ne treba otvarati novi. Kada jednom dobijete lični poreski broj, on ostaje vaš do kraja radnog veka, objašnjava Stephanie Seredes sa Poreskog instituta Australije. Vaš TFN je od izuzetne važnosti i za primanja koja dobijate u penzioni fond, kao i za mnoge druge finansijske transakcije. Stoga je veoma važno da ceo broj uvek bude ispravno upisan u obrasce, upozorava Lori Knowles iz Agencije za doseljenike AIMS Australija. Uvek proverite da li ste svih 9 cifara vašeg broja upisali ispravno u formulare. O tome morate voditi računa svaki put kada ga upotrebljavate, napominje Knowles. Za više informacija o otvaranju i načinima korišćenja ličnog poreskog broja možete saznati na sajtu Australijske poreske kancelarije na internet adresi www.ato.gov.au.